Rodania. Rodania.
Efter en kort sommerpause er vi tilbage igen med episode 73 af Veluropa Podcast. Jeg skal med det samme undskylde for det, man vel sagtens kan kalde en smuk stemme, skabt af en kombination af fest, bøgeskov, regn, vodka juice, strandhåndbold og masser af syng med koncerter. Jeg taler naturligvis om Veluropas sommerfest. Derfor så overlader jeg også trygt det meste af snakkeriet til mine to faste kompaner i dag, Kim Plesner og Stefan Johus, først og fremmest. Velkommen til. Og,
tak.
Kim, hvad kan vi se frem til i dag?
Jamen, vi skal jo mere eller mindre hele følelsesregisteret igennem, kan man sige. Der var jo både dyb sorg og stor glæde i Polen rundt. De fleste har jo nok lagt mærke til, at Bjørk Lambrecht, 22 år, mistede livet i en forfærdelig ulykke. Røg ind i en stor betonblok og perforerede leveren, og så røg han på hospitalet. Og man havde godt hørt de der meldinger om, at han var røget på hospitalet, men det er de færreste gange, man tænker, at det ender, som det gør. Og så derfra til et kæmpe dansk gennembrud med Jonas Vingegaard, som nogle dage senere lige pludselig slår store dele af verdenseliten og får sit helt store gennembrud. På den store scene.
Og apropos store scene, så er EM netop slut, og Stefan, det skal vi også lige omkring.
Ja, det skal vi. Det blev et rimelig succesfuldt EM, set med danske briller i hvert fald, og ikke mindst i enkeltstarten så det godt ud, men der var lige en enkelt belgier, som var svær for skoven under. Det var jo Remco Evenepoel, der er meget overraskende to europamesterskabet i enkeltstart kort tid efter, at han også lige vandt klassiker San Sebastian.
Og den unge belgier, han slog altså danske Kasper Askren, som ellers slog til at vinde det her EM i enkeltstart. Mere om det senere, hvor du også får optakt og spilforslag til næste uges Bing Bang Tour med fire danskere på startlisten, ligesom vi kigger på de største transfers indtil videre i det her vindue. Og så skal vi naturligvis også lige vende rygtet om, at Bjarne Riis vil købe Katusha's World Tour licens. Vi nærmer os 200 støtter på tier.dk. Det udløser næste lodtrækning. Og Stefan, hvor mange er vi helt præcis op på?
Vi er helt op på 190.
Sådan, og vi mangler altså kun 10 støtter inden næste lodtrækning. Stefan, Tour de France er slut. Betyder det også, at det er slut med freebets til oddset?
Nej, det gør det ikke helt. Vi har stadig et par 200 kroners freebets, så dem trækker vi om.
Dejligt. Også senere i udsendelsen. Til gengæld så sluttede vores super fede Garmin-konkurrence, som bekendt, da Tour de France sluttede. Lidt senere, der kan du så høre, om det var dig, der stak af med den her lækre præmie i form af en Garmin Edge 1030 computer med en Varia-radar til og en taske og lidt af hvert, alt sammen til en samlet værdi af over 7.500 kroner. Og som om det ikke var gaveregn nok, så fortsætter vi den, fordi Shimano er tilbage som præmiepartner, og de har været så venlige at donere Pearly Sumis topmodel inden for cykelbukser. De hedder Pro Escape og har en værdi af små 1.600 kroner, og lidt senere der fortæller vi dig, hvordan det kan blive dine. Du kan som altid finde os på iTunes, SoundCloud, Spotify eller din foretrukne podcast-app til Android. Husk at følge os på Twitter og Instagram på @Veluropa og på facebook.com/Veluropa. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, bragt i samarbejde med Shimano og Otze fra Dansk Spil. Årig Egan Bernal vandt årets Tour de France, og i det netop overståede Polen rundt kom alderen 22 år i den grad også i fokus. Desværre på godt og ondt. 22-årig Bjørk Lambrecht døde således af de kvæstelser, han pådrog sig i et styrt på tredje etape af Polen rundt. Han kørte ind i en betonblok og perforerede sin lever, hvilket medførte alvorlige indre blødninger og efterfølgende hjertestop. Der var masser af styr på de våde veje i Polen, og efter Lambrechts død har der været tale om rytternes sikkerhed igen. Men det er dog, Kim, heldigvis sådan, forholdsvis sjældent, at den her slags ting sker, selvom jeg synes, at vi har hørt om et par dødsfald her bare inden for de sidste 3-4 måneder.
Ja, der har været meget her på det seneste, kan man sige, men men det er også sjældent, at det decideret noget med ruten eller den sikkerhed, man ofte taler om i forhold til, at man skal neutralisere etaper og så videre, at der ligefrem sker nogle ting. Jeg kan huske helt nu, man snakker den der betonblok, så Casatelli, Fabio Casatelli, der døde i 96 under Tour de France, mener også, at han kørte ind i sådan en betonblok på en nedkørsel. Men man kan sige, typisk er det lidt Scarponi, kan man sikkert huske, for ikke så længe siden også, der døde. Det var en bilist, der kørte og tjekkede sin mobiltelefon, der kørte ind i ham. Vi havde desværre...
Til træning
var det jo også med Sunwebs 5 rytter, hvor Degenkolb fik smadret sin hånd, og nærmest var i tvivl, om han kunne fortsætte karrieren, for eksempel. Og Chad Haga var også involveret i den, og det var en bilist fra England, der kørte i den forkerte side. Så på den måde tror jeg måske ikke, det sikkerhedsmæssige i forhold til rytterne, når sådan nogle ting her sker. Det er uheldigt, at han lige kommer til skade på den der måde. Mere end at det... sikkerheden kunne man godt diskutere i forhold til, at det var pivglat alle steder dernede, kunne man sige, de røg i højre og venstre side, ikke? Men hvis du ryger ned i regnvejr, og det er på sådan en stribe der på midten af vejen, så er det jo sjældent, der ligefrem sker noget alvorligt.
Men altså, hvor er vi henne med hensyn til at aflyse etaper? Fordi vi havde etappen i Tour de France, som jo endte med, jeg vil ikke sige afgør det hele, men altså arrangørerne tog beslutningen om aflysen. Der var selvfølgelig et jordskred involveret og sådan noget. Men altså, hvor skal vi hen, før det sådan, at vi siger, rytterne kører så stærkt og kører hensynsløst i forhold til sig selv? Altså, det er jo næsten vigtigere for dem at vinde, end at beskytte sig selv. Hvor skal vi hen for det sådan, at man er nødt til at tage beslutningen om aflysende etape for deres skyld?
Beslutningen kan jo, som jeg ser det, altid kun tages i forhold til, når man kan forudse, at nu bliver det ekstremt. At der må man gå ind og sige, okay, så må vi sætte rytterne i sikkerhed. Nogle gange, hvis der opstår nogle farlige situationer i løbet, som man ikke har kunne forudse osv., så er det den sport, cykelsport er. Altså, der foregår det ude i naturen og så videre, og heldigvis sker det sjældent. Og man
skal vi prøve at spørge en, der har haft rygnummer på?
Ja, det kan vi godt.
jo, men jeg har det også sådan, en ting, det fede ved cykling er jo, at når der sker det her, og der er mange, der sidder og håber på regnvejr og så videre, men jeg synes godt, man kan som arrangør, selvom det er svært for seere og sådan noget, acceptere, at man bør skride ind lidt oftere i forhold til, når ruterne bliver farlige. Det er selvfølgelig løbsarrangøren, der skal sikre rytternes sikkerhed, men jeg synes godt, man kan aflyse, når tingene sådan, når man kan se, at det er helt umuligt det her. Jeg har også selv kørt nogle cykeløb, jeg husker specielt lidt, vi kørte i Frankrig, hvor at vi skulle ind på nogle brosten, og det havde regnet hele natten, og der var de der brosten der, de var jo mudret af helvedes til, så da vi så kommer flyvende ind på de der brosten, så ryger alle bare på røven, og motorcyklerne ryger på røven, og det er jo helt umuligt, og vi skulle hen over det stykke tre gange.
Tredje gang, der var de tørre.
Så, vi røger på røven flere gange, så på den måde, det var ikke så sjovt, og der kunne man godt have tænkt, at man skulle have neutraliseret lige den del, eller på et eller andet måde skride ind. Ikke?
Jo, man så det jo.
Men når det er, så altså, der er jo nogen, der tager chancen. Det var der altid være, ikke? Og man er jo tvunget til at følge trop, fordi at nu er man kommet hele vejen derned, og man er i gang, og det er også kun et lille stykke af men jeg synes godt...
Men den etape, som du nævner der, ja. Vil du gerne have haft, at arrangørerne havde aflyst hele balladen, eller hvad skulle man have gjort? Skulle man have udsat det nogle timer?
Ja, jeg synes godt, man kunne have fundet en eller anden løsning, hvor man siger, der er ikke cykelløb lige på det her område, og så starter vi igen bagefter eller et eller andet. Det er jo meget sjovt, når man har været igennem det, og jeg kan huske, at jeg selv røg på røven, som næsten alle andre gjorde, men altså, jeg kom igennem det, og så kan man grine af det bagefter, men jeg anede jo ikke, hvad vi skulle ind til, og så lige pludselig så kom det der stykke, og så stod alle bare på røven, ikke? Og motorcyklerne. Det er jo heller ikke så fedt, at de også styrter, og det er sådan rimelig scary, når der kommer sådan en stor motorcykel glidende hen af vejen, men jeg synes, det kunne være fint, hvis de havde forudset det, fordi de ved jo godt, de kender jo ruten, og de kan se på vejret og tjekke ruten af inden start og så videre. Der burde de nok have neutraliseret den del, men det er en ting, som der er kommet mere i fokus med årene, absolut. Fordi i gamle dage, altså nu, det er jo godt at sige gamle dage, eller
ja, der kørte man bare.
Ja, der kørte man bare. Ja.
Men jeg synes, at EM nede i Holland her, var der jo også lige pludselig, hvor man så ruten der, hvor der netop i forhold til betonklodser, piller, at der var lige pludselig sådan en hel segment, hvor de bare også stod frit, at rytterne bare kunne køre ind i dem, i stedet for at de var dækket af på en eller anden måde. Man så også var det et højre sving, hvor der også lige pludselig står sådan en midterhelle, der næsten ikke er dækket af, ikke? Altså ja. I sådan, og der var også en del, der brokkede sig der. Og det, jeg synes, der er irriterende, det er jo det der, hvor, netop som du siger, når arrangørerne godt på forhånd, eller i hvert fald bør vide, okay, det her, det kan blive farligt. Det skal der være styr på. Det andet der, hvor der så sker noget i løbet, at hvis noget går i gang, og det begynder at regne, så må man ligesom tage den undervejs og sige, okay, hvordan vurderer man det? Men det, der næsten er utilgiveligt, det er det der, når, altså sådan noget, man burde vide på forhånd, hvis man bare har en minimum af indsigt i det, ikke? Det skal være.
Ja, det synes jeg også, at før i tiden synes jeg ikke, at løbsarrangører sådan noget, de turer og træde ind. Mm. Altså de tænkte bare, at det skulle man ikke pille ved, fordi at de var bange for at få kritik af det, men synes, at det begynder at blive sådan, at hvis at det er fornuftigt, så gør man det, ikke? Så kan det godt være, at der er nogen, der brokker sig, men altså, så længe der ikke er folk, der brækker arme og ben og altså, eller det der værre, så synes jeg, det er.
Men har du oplevet igennem din tid som cykelrytter, Stefan, faktisk, at niveauet er blevet højere, der bliver kørt stærkere, der bliver taget mindre hensyn, og at man samtidig oplever, at nogle af dem, der skal arrangere løbende, faktisk ikke helt er deres opgave værdig?
Jeg synes i hvert fald, at løbsarrangørerne gør alt, hvad de kan for at skabe en spændende rute. Og nogle gange, så synes jeg, at det bliver lidt for spændende. Jeg kan huske også, apropos EM, så sidste års EM, var det i... Hvor var det henne? Det var i...
Yorkshire.
Glasgow,
ja. Glasgow, ja. Det er
ja. Den rute, det var jo sådan en byrute med på klinker og brosten og så videre. Og det regner jo 90% af tiden i Glasgow, det ved alle. Så at køre et EM på sådan en rute, man ved, hvis man kører på klinker, når det regner, så bliver det rigtig, rigtig glat, når man kører på 23-25 mm slikdæk. Så altså, sådan noget, synes jeg, er lidt latterligt, ikke? Selvom de synes, at det er en interessant rute, der kører ind igennem Glasgow by og så videre, men altså, nogle gange, så synes jeg, at det bliver sådan lidt for hjernedødt i forhold til, man må lige tage alle aspekterne med.
Er der nogle former for rytterorganisation, som rent faktisk taler om det her?
Der er en rytterorganisation, men som alting i cykelsporten, så er det relativt dårligt organiseret som regel, ikke? Jeg tror, den hedder CPA eller sådan noget. Ja. Og jeg kan ikke engang huske, om der også er repræsentanter i de enkelte lande, om de er kommet så vidt, men det er sådan... Det er sådan lidt, at den har jo ikke rigtig nogen magt. Og der er også nogle rytter, kan man se, der netop i afmagt altid skriver, når der er de her ting, og siger, at vi bliver behandlet som kvæg, eller vi skal bare være sådan nogle cirkusdyr, der bliver hældt ud, og så skal det bare være underholdning, ikke? Og de tænker ikke på vores vejr. Men det er også den der balance, fordi du har også alle dem, der bagved siger, så er det bare nogle tøsdrenge, og så skal de hellere spille fodbold eller et eller andet. Ikke? Så det er også en hårfin balance nogle gange for en arrangør også, at sige, okay, hvor har vi balancen mellem underholdning og risici?
Ja, netop. Altså, men jeg synes også altid, så er det rytter, der står af, der står og brokker sig på tv bagefter, ikke? Der er ikke den der samling, eller der er ikke nogen, der træder frem og ligesom tager ansvaret, eller kan samle folk. Det er altid sådan, at så er nogen, der er styrtet eller blevet sat, og så synes de bare, at det er et helt latterligt projekt, og så den ligesom, altså så kan man tænke, det gider jeg sgu ikke køre næste år eller et eller andet, men det er sådan set også, det er det eneste, der bliver gjort lige nu i hvert fald.
Men så er du så den eneste, der ikke kører, så er der så 175 andre, der kører, så, ja, kan du stå der og kigge.
Jo, men så er der hensyn til sponsorer eller holdene, eller så er de lige i en region, hvor det er vigtigt for dem og sådan noget, og så kan vi ikke lade være med at køre, og så må de ikke protestere, så det er jo det sædvanlige.
Femte etape blev neutraliseret og kørt til ære for Bjørn Lambrecht. Var det så til gengæld en smuk gestus, eller var det latterligt?
Nej, jeg synes faktisk, at jeg sad faktisk og så det meste af den etape.
Hvordan foregik det?
Jamen, jeg sad og undrede mig over, hvorfor jeg sad og så det. Fordi det var jo sådan, altså, det var jo netop, der var jo, altså, objektivt set ingen grund til, at de kørte det sådan helt, hvis man skar ind til benet. Så lå de nogle hold, så var der et hold, der lå og tog føringen i 10 minutter, 5 minutter, skiftede over og kørte næste hold op, og man kunne se, at der var næsten ikke nogen, der sad og snakkede sammen, men det blev brugt som sådan en, fordi alle var jo i kæmpe chok efter den, altså, så på en eller anden måde tror jeg, uden, jeg var der jo ikke, men det så ud som om, at dem, der sad der, at de ligesom kunne bruge det sådan at sidde og tænke lidt over tingene, ikke? Og egentlig. Og så kom jeg også til at tænke på det der med cykelsport, er jo netop det der med forskellen på dem, der kan finde ud af at cykle, og ikke kan finde ud af at cykle. Så sidst nævnte det sådan som mig. Det er jo, at hvis du begynder at sige det der med, der er egentlig ikke nogen grund til, at jeg kører med her. Jeg kan jo bare slå ud. Det kan alle cykelrytter gøre. Du kan bare slå ud. Det er det nemmeste i hele verden. Men cykelrytter, de gør netop det, at de slår ikke ud. De kører jo. Selvom nogle gange det bare er helt meningsløst, ikke? Eller sidder med i et eller andet felt hjem, hvor man kan sige, hvorfor slår du ikke? Altså, du har ikke noget ud af at få den der 34. plads eller sådan noget. Og det har cykelsport, og det der med, jamen, der er egentlig ikke nogen grund til, at de kørte den der etape, men det er der, fordi sådan er cykelsport. At så kørte man den, og så var det egentlig fint. Og det tror jeg var grund til, at jeg sad og blev ved med at kigge på det.
Man lige, altså, hvad gjorde de? Kørte de samme flok hele vejen, og så kørte de ind over stregen? Altså, du kan selvfølgelig ikke have 150 rytter ind over
stregen. Så kørte Lotto Soudal forrest ind over stregen.
Okay.
Og der var ikke noget, altså der var ikke, jeg så den på Eurosport, der var ikke engang kommentar på, eller kommentator på. Så der var jo en, der stod, hvor langt der var igen. Og det var det. Der blev ikke kørt om noget.
Ej, der er også, man kan sige, der er jo ikke så meget andet at gøre i forhold til, at noget så tragisk sker, og det ville ikke passe, at der skulle køre som en etapesejr, der skulle blive skrevet om en etapevinder, når der er en, der lige er død, ikke? Og der er mange, der sidder i feltet, som har været gode venner med ham, eller som er holdkammerater med ham og så videre, som ikke er i stand til at køre cykelløb, når der er sket sådan noget. Så jeg synes, det var en fin gestus, fordi at det er meget større end cykelløbet, at der er en, der dør.
Det kan der overhovedet ikke være nogen som helst tvivl om, og det lagde man også mærke til på alle de sociale medier, hvor Bjørk Lambrechts død, altså kom som et kæmpe chok, og folk, masser af folk.
Jamen, der var ikke andet i Twitter-feed.
Det var der ikke, altså jeg følger masser af cykelryttere, masser af sportsdirektører, masser af hold, og derudover en masse NFL'ere, og en masse alt muligt andet, og mit Twitter-feed var kun omkring Bjørk Lambrecht. Hvor stort et talent var Bjørk Lambrecht?
Han var et kæmpe stort talent. Måske det største talent på Worldtouren, som ikke endnu havde fået sit store gennembrud, i hvert fald i forhold til det talent, som han besad. Og derfor synes jeg ikke, vi har snakket helt nok om ham, fordi at altså, selvom han har mange store resultater, så tror jeg, han kunne mere. Så hvis man lige ridser op, hvad han har lavet, så er det i 2017 vandt han U23 Liège. Der blev han toer i ungdommens Tour de France, Tour de l'Avenir. Efter Egan Bernal.
Foran Niklas E, ikke?
Var han ikke og treer. Ja, Niklas E blev treer, ja. Men, og så blev han toer i Val d'Aosta efter Paul Sivakov, som er sådan det andet største etapeløb, måske en slags ungdoms Giro d'Italia, kan man sige. Sidste år, der blev han nummer to i U23 VM. Så det er bare for at sige, den rytter han var, og så i år... Der blev han 6'er i Amstel og 4'er i Flèche Wallonne. Det er kæmpe store resultater, og alligevel så synes jeg, at man sidder lidt tilbage med den der, altså han var jo kun 22, ikke? Og han var nok Belgiens største håb i forhold til de lange etapeløb, som Tour de France eller de der løb.
Så altså en meget, meget stor cykelrytter, på trods af sin unge alder, der er gået bort her. Vi kommer naturligvis til at savne Bjørk Lambrecht på den internationale cykelscene. Løbet som sådan gav til gengæld stort gennembrud til en anden 22-årig, nemlig danskeren Jonas Vingegaard. På 6. etape, der kommer han alene til mål med en, hvad er det, 3 eller 4 mand-agtigt. Og der sætter han altså et par verdensstjerner til vægs, inklusive Pavel Sivakov, vinder spurten, vinder den her 6. etape, der var 163 km lang og havde ikke færre end 7 kategori 1 stigninger undervejs. Det her, det var et stort gennembrud for Jonas.
Ja, det var hans første sejr som professionel i hvert fald. Den første gang, hvor vi virkelig ser, hvad han er i stand til at gøre. Jeg synes, han har før vist, hvad han kan i Glimt. Men lige her, da han går ind og slår... man kan jo lige kigge. Det er Paul Sivakov, Rafał Majka, Pierre Latour, Formolo. Det er nogle kæmpe store stjerner, ikke? Så det er meget imponerende, det han gør der.
Altså det er så meget bladret for ham også at kunne se ned over den resultatliste, og så sige, at mit navn, det står altså øverst, når man nævner alle de der. Han tog rent faktisk på den her 6. etape, Kim, der tog han løbes samlede førertrøje. Han mistede den så godt nok igen på 7. til Sivakov, som både tog førertrøjen fra danskerne, og altså også, i og med det var den afsluttende etape, vandt Polen rundt. Sivakov, vi ved, altså vi taler om Jonas Vingegaard her som stor talent, men Sivakov, der nu kører for Team Ineos, viser bare, at Ineos også her har endnu et talent, som på den lange bane kommer til at være et rigtig godt kort for dem.
Ja, de støvsugede og har fortsat lidt med at støvsuge mange af de unge talenter. Han er lige fyldt 22 også, Sivakov, og blev, jeg tror han vandt Baby Gino, som de kalder den, ungdommens Giro d'Italia i 2017. Og så kom han til Sky, og så tænkte man, nu skulle han også ind og lave nogle store resultater der i starten, men så fik han lidt skadesproblemer, og jeg troede egentlig måske også, at han var sådan lidt, okay, han får sgu nok ikke lige sit gennembrud, men så her til foråret, så vandt han Tour of the Alps, som er måske det hårdeste opvarmningsløb til Giroen, og nu viser han igen klassen her, så ham skal vi nok komme til at se, og har stået meget i skyggen jo selvfølgelig af Bernal. Jævnaldrende, men der er også et stykke vej op til at vinde Tour de France.
Så men altså, det er et meget, meget spændende mandskab, som Team Ineos kan stille med, når nu alle de der gamle britter der, de stiller cyklen på hylden, så får vi altså et ungt hold at se, og formodentlig med en Pavel Sivakov i en form for hovedrolle. Sivakov vandt Polen rundt, det gjorde han foran den 23-årige australier Jay Hindley fra Sunweb og med veteranen Diego Ulisi fra UAE på tredjepladsen. Men Polen rundt 2019 vil desværre blive husket for Bjørn Lambrechts forfærdelige skæbne. Ære være hans minde. Og så går vi direkte fra noget så tragisk til quizzen, og selvom det er sådan, at en stor omvæltning lige her, så håber jeg, I er klar. Er det 21-18, der står, Kim? Bliver vi enige om det?
21?
Ja. Jeg kan faktisk heller ikke huske det, men det lyder meget godt. Jeg er ikke tre foran.
Jo, jeg tror med Tour de France, der kom du tre foran, så ja. 21-18 står der i quizzen. Den her quiz, den omhandler EM. Ikke så meget. Jeg både lidt det nye, det afsluttede, men også sådan EM i historisk perspektiv. Fordi EM er sådan set blevet kørt siden 1995, men her i den nyere tid, hvor de professionelle også kører med, der er det jo kun 4 år gammelt. Og der er spørgsmålet så, i og med at Elia Viviani han vandt i dag, så har italienerne 3 gange haft en mand på podiet, men ellers så har der faktisk rigtig mange nationer, der har været på det podiet. Så spørgsmålet er nu, ikke så meget, hvor mange nationer der har været på, men hvilke 2 andre nationer har igennem de her 4 år haft 2 mand på podiet?
Så der er...
Så er altså guld, sølv og bronze igennem 4 år. 2 andre nationer har haft 2 mand på podiet. Italien har haft 3.
Ja.
Viviani 2 gange i øvrigt. Både sølv for 3 år siden, og altså...
Der er 2 nationer.
Ja.
Der er 2 nationer. Har 2 medaljer.
Ja. Som har 2 medaljer.
Så gæt 2 nationer.
Og det er ikke Italien.
Nej. Og der er 1 point at hente per korrekt land, og I får lov til at komme med 1 hver.
Okay.
Og så hvis den ene han skyder fejl, så må den anden skyde igen. Og så på den måde, der kan man altså score 2 point, hvis der absolut skulle være.
Godt køre en 2-0.
Så det er spørgsmålet i dag. Hvilke 2 nationer har 2 medaljer ved EM igennem de her 4 år, hvor det altså er kørt indtil videre? EM-linjeløbet for herrer sluttede for få minutter siden, og Elia Viviani kronede altså en solid italiensk indsats med at tage guldet. Han vandt foran holdkammeraten hos det kønne Quickstep, Yves Lampard, og med tyske Pascal Ackermann på tredjepladsen. Michael Mørkø blev bedste dansker, han kom ind som nummer 5. Og vi må bare rose italienerne, Kim, fordi de kørte et helt suverænt EM.
Ja, de var ligesom sidste år, der var de bare på forkant, og det gav bonus. Og så til sidst, så sidder Viviani med Ackermann og Yves Lampard. Og Lampard, ham kender han jo lidt, så må ikke Lampard var godt tilfreds med at få sølv i forhold til, hvis de var kørt hjem til stregen, de 3, så han fået bronze. Og...
Men han prøvede på at komme frem til at tage en føring i Lampard. Han sad der og viftede med venstre armen.
Jeg tror, den... Der var ikke den helt store spænding, skal vi sige det sådan. Og ja, italienerne kørte godt. Danskerne vil jeg lade Stefan vurdere. Og hollænderne, de var de store tabere, fordi de er på hjemmebane, og de sad egentlig og skulle... Det var dem, der skulle tage det ansvar, og det var dem, der skulle hente den frontgruppe, der var til sidst. Og det formåede de ikke. Og jeg synes i det hele taget, at hele den jagt på... specielt, da de kun er 3 ude foran, hvor en masse nationer jo bør kunne gå sammen heriblandt også Danmark, sende 1-2 mand frem. Vi har nogen, der bare sidder og egentlig ikke laver noget i det felt, og heller ikke skal lave noget senere. Frankrig kunne være interesseret i jagte. Norge var med og gjorde en stor indsats. Holland. Storbritannien, så går Cavendish frem og tager en eller anden tv-føring, mens der er publikum på i 30 sekunder eller sådan noget. Ikke? I stedet for, at de alle sammen gik frem, fik skubbet de der italienere og tyskere væk, der sad og var pissirriterende, og belgier, der sad og prøvede at møve ind. Men de havde ligesom ikke den pondus, kunne man se, til bare at møve dem væk og sige, prøv at det er os,
der... Det allerbedste tv-billede, der kom, det var til allersidst, da de rammer et brustindstykke, og... Viviani ligger sammen med Lampard, og så har de så sat Pascal Ackermann, han ligger sådan 50 meter bagved, og så ser man, det vil man sagtens kan kalde hovedfeltet, komme hen over et brostenstykke. Men der er ingen, der kører på brostenene. Til gengæld så er gruppen splittet op i to lange linjer, i hver sin side af brostenstykket, og på hver side, forrest, der sidder der en italiener,
ja, det var efter,
og kører sådan 35 km i timen, ligesom hyggetempo, ikke? Ja, det var, og der er ingen, der kan komme forbi der.
Det var efter, at Van Baarle havde slået ud som den sidste hollænder, mener jeg. Og der var der, altså der kunne man se, han sad som den sidste hollænder, og man kunne se, at de næste fem pladser, eller sådan noget, i hvert fald, det var italienere, tyskere og belgier. Så der vidste man godt, at når han slog ud, så var det game over. Der var ikke noget tegn på, at der overhovedet kom nogen ned bagfra og skulle med op og hjælpe med det der.
Nej, de var også slået langt udefra, kunne man godt se. Altså, da italienerne...
Men de er oppe og have de der 15 sekunder, ikke? Og der er det underligt, der ikke er lige nogen, der lige går op og smider mand med.
Jeg synes, at i stedet for, som du siger, at samle sig, så var der flere sådan sporadiske angrebhister her, hvor det var sådan... Ja, det var ikke sådan med en samlet teamindsats, som man plejer at se det fra cykelholdene. Det er sådan lidt et samsurium af forskellige rytter, som måske ikke er helt vant til at køre sammen alligevel, ikke? Og så som ikke måske er helt enige om strategien.
Så mangler der måske den prestige at vinde, altså til et VM, der ser du dem jo køre med en helt anden agerighed og målrettighed. Og her, der tror jeg sgu, der er mange af dem, der siger sådan, altså, det er... Halvdelen af dem skal ud og køre bing-bang-ture, ikke? I morgen, og nogen sidder sådan, hvad fanden hjælper det, hvis jeg går? Altså, hvem er det, jeg skal op for mig for? Gider jeg i virkeligheden det? Eller han er måske på vej væk til et andet hold, og...
Jeg tror samtidig, at selve forventningen om løbet er nok lidt, at det er lidt paradekørsel, hvor vi kører hjem og spurter. Så der er mange rytterne, der sidder og tænker, de sidste 10 kilometer, der tænder jeg lige. Så når det lige pludselig, når Italien lige hugger på langt udefra, der er ikke så mange af dem, der er klar til at lide, og der er ikke så mange, der er med op på dupperne. Så,
Men det var interessant at høre Elie Viviani efterfølgende sige, at vores taktik fra morgenen, var at køre efter spurten.
Ja.
Og det ændrede sig lige pludselig undervejs, hvor vi kunne mærke, at vi kunne trykke lidt, og vi kunne ryste det her felt.
Ja, netop. Altså, så jeg tror, det, han siger det jo også meget godt. Altså, jeg tror, alle sad lidt med den idé om, at det var det, der skulle ske. Og sådan lige pludselig eksplodere, så er der ikke mange, der sådan er klar på det. Og det betyder altså meget, hvordan indstillingen er, inden man går ind til et cykelløb, fordi at havde det været et Paris-Roubaix eller et VM, så havde indstillingen været meget anderledes, fordi man er vant til, at det bliver et andet cykelløb, så man er klar til at rykke på det, og man har taktikken til de forskellige scenarier osv.
Hvorfor er EM, det er selvfølgelig i den professionelle sammenhæng kun 4 år gammelt, men hvorfor er det stadig ikke et løb med en stor prestige?
Jamen, det er det jo netop, altså der er ikke nogen tradition, historik, der er ikke, jo, der er sådan en trøje, den er utrolig meget grimmere end VM-trøjen. Der er bare ikke den prestige at køre rundt med den trøje, og er det 3 måneder siden, at Alkmaar sprang til og fandt ud af, at vi kan da godt tage det, hvis der ikke er nogen andre, der gider arrangere det. Og det vidner også lidt om, hvor vi er henne. Sådan, hvis du ser på danskernes reaktioner efterfølgende, dem der stod af og sådan noget, det var sådan lidt, altså, de virkede pisselig glade.
Det tager lang tid at bygge et cykelløb op, tror jeg bare, det er sådan i cykelsporten, ikke? Altså, hvis der ikke er traditioner og prestige i det, så gider rytterne sådan ikke rigtigt.
Men jeg forstår godt, hvad I siger, men hvis man ser på dem, der vinder, altså, så er det trods alt de store kanoner. Jo, det første EM, der bliver kørt, det sætter Sagan sig på. Jeg tror ikke, han har deltaget siden, og han kørte måske med andet år også.
Men hvad er han ikke, de to første?
Nej, han vinder det første. Og så vinder Alexander Kristoff nummer 2, ikke? Og så vinder Matteo Trentin sidste år, og så vinder Viviani i år.
Hvem blev fik sølv og bronze i det der?
Ja, det fortæller jeg dig ikke.
Nå, okay.
men det, hvis du ser på de 4 vinder, der har været, så er det 4 store kanoner.
Ja, og det er fordi... når du ser den udskilling, der er, Kasper Askren er jo også med i den gruppe, som Ackermann og dem, hvis de holder hjem og sådan noget, så kører du selvfølgelig, at de kører fuld knald og vedløb om det, hvis først du ligesom er med i finalen, og du kører også vedløb om at komme med i den finale. Men hvis først du så bliver sat, så virker det som om, okay, der er ikke, altså, de manglede 15 sekunder, de der hollænder, ikke? Og hvis det havde galt noget, så var der fire andre nationer.
Nu vil jeg sige, når man så på grafikken, så virker det som de samme, der lægger grafik på det danske mesterskab. Og lad os sige det på den måde, efter at have set det nogle gange, så er det ikke helt troværdigt, hvor langt der er hjem.
Ej, der
og
var hvad, 10 km hjem, utrolig lang tid.
Og hvad forspringet er. Ja. Så om der var 30 sekunder, eller der var 15 sekunder, om der var 10 km, eller der var 5 km hjem, det har vi desværre ikke nogen anelse om.
Nej, men det var der var 20 km hjem, da de havde 15 sekunder lige pludselig kun. Ikke? Og hvis det havde været et VM, så har du set 4-5 nationer lige sætte 2-3 mand frem i spids, og så var det hul blevet lukket, fordi så siger, vi skal være sikre på, at vi henter dem der. Ikke? Her der sidder man sådan lidt, nah, det klarer hollænderen sgu nok ikke, og vi skal ikke sidde. Danmark sad med 4 mand i den gruppe, ikke? Og lavede, ja, de sendte Askren op og tager 2 føringer. Ikke? Og vi kører for Mørkøv, som er sprinter, så det gav ikke nogen, altså det giver jo ikke rigtig nogen mening, sådan i taktisk henseende i hvert fald.
Men så lad os holde fast i danskernes indsats, fordi Michael Mørkøv var tilfreds med danskernes indsats og var tilfreds med sin egen femteplads efter løbet. Hvad er din vurdering?
Ja, det er klart, at Michael er tilfreds, fordi at han får et pissegodt resultat til sig selv. Og det er jo godt, når man ser på resultatlisten, hvis man kigger på den måde, de kører et cykelløb på. Så synes jeg ikke, det var imponerende faktisk. Jeg synes, det Askren, han lavede, det var faktisk rigtig, rigtig flot. Hvor at italienerne lægger pres på, og der er han den eneste, der formår at lukke hullet, og det gør han alene, imens der er folk, der drysser fra op forfra. Ikke? Mm. Så enormt flot lavet ham, og han sidder jo i gruppen, og det er en svær situation for ham, fordi at han sidder her, og han skal ikke rigtig føre, men han vil gerne have, at der bliver kørt noget cykelløb, og det er ærgerligt, at de tre mænd, der kører, de bare får lov at stikke afsted, fordi at jeg tror godt, han kunne, altså med den styrke, han viste ved lige at lukke hullet, mens Trentin sidder og blæser den af, det er et tegn på, at han har rigtig gode ben, så det var taktisk, kan man sige, en fejltagelse set i bagspejlet, men det
viser jo også lidt den måde, det sker på, den opsplitning med de tre sidste, der viser det igen, at da først den sker, ved at der, jeg skulle lige til at sige, to tyskere, der bakker af, men det er sådan set en tysker, og så er den bruger hans grue, slovener, slovak, Erik Basker, tror jeg det er, der slår ud, fordi han kører mere eller mindre fra Tyskland der. Og da de så slår ud der, så er der jo Langefeldt, han prøver vist lige at tage 2-3 trøje, ikke? Og ellers så kan man også se de andre sådan, okay, det var det. Og det er det, der er forskellen, fordi igen havde det været VM, så var der 4-5 mand fra den gruppe, der havde prøvet at lukke det der hul lige med det samme.
Men man gambler ikke så meget i et VM eller sådan. Der vil man fandme gerne med, ja. Ikke? Men der er mange af dem. Jeg tror også, at når de så kommer afsted i den her gruppe, specielt også som Askren, han sidder og forventer, at der er nogen, der lukker den her, og så er jeg klar på kontraangrebet osv. Man har forestillet sig, hvordan kommer det her cykelløb til at foregå nu? Det er klart, at Viviani og Ackermann ikke kører afsted, ikke?
Jo, de skal bare vente på spurten.
Men lige pludselig, så formåede de alligevel at holde den gående. Men altså...
Men så prøv lige at forklare for os amatørryttere. Der er jo alle sammen siddet i et felt, eller ikke et felt, men i en gruppe, og så rammer man en sving, og så ser man, at de her, der kommer først ind i svinget, at de omgående har en eller anden form for hul, som man så skal op og sprinte for at lukke. Altså, det ved alle på det professionelle niveau jo også, at det sker. Alligevel så lykkes det altså for tre af de helt store, Viviani, Lampard og Ackermann, og lave det her hul, og så godt nok som Kim siger, så bliver det bakket lidt af for tyskerne, så hullet bliver skabt. Men børn Askren, og børn nogle af de andre, der sidder der, ikke være opmærksom på, det her det er altså momenter, hvor sådan nogen som Viviani kan skabe noget ballade og slippe afsted.
Jo, men jeg tror ikke, man forventer, at de gør det. Altså, at de kører afsted udefra, fordi at det giver jo ingen mening, at det er de her to rytter i gruppen, som skal vente på en spurt. Så man tænker ikke, at de har nogen idé med, at nu kører de afsted. Men jeg vil sige, at selvfølgelig ved man, at man skal med og så videre, men det er svært at køre med på alle angreb, ikke? Og alle sidder lidt og tænker, nej, du ved, jeg ser lige, om der ikke er nogen andre, der lukker den.
Jo, på det tidspunkt mener jeg, at de har 20 sekunder ned til feltet, og der har de feltet kørt den ned fra, er det 50 sekunder, ja, og så ned til 20, ikke? Så hvis du ved det, så sidder du måske også og tænker, okay, bare lad det køre, fordi nu er det 20, ikke? De har lige hentet 30 sekunder, det vil sige om 5 km, så har de hentet de sidste sekunder, alligevel dem, der kommer med. Men dem bagfor, de var så endnu, det gik helt i fest, da de blev hentet.
Ja, men selve samarbejdet i den gruppe, det fungerede jo aldrig rigtigt, nej, efter at italienerne de stoppede med at styre det hele. Altså, der var lidt Tyskland, og så kørte lidt, de alle sammen kørte lidt rundt, men der var aldrig rigtig en enighed, og det tror jeg netop var fordi, at Viviani og Ackermann sad der, og man forventede, at det var tyskerne og italienerne, der skulle køre den her hjem, og så skulle de andre angribe. Så lige pludselig, så sidder de i en situation, hvor at de her tre mand, de læster afsted, og nogle gange, så er det faktisk mere farligt af de her snigerangreb her, fordi at man, når der er nogen, der rejser sig op og laver en acceleration, så er man ligesom programmeret til, at sådan, nu sker der noget, ikke? Der sker med her. Men der er nogen, der sådan stille og roligt glider afsted, så har man ikke rigtig, så opfatter man ikke rigtigt, at der er et angreb undervejs. Og samtidig dem, der så får hullet for æret, de har ikke brugt nogen kræfter på at skabe det hul. Så nogle gange så kan det være de farligste angreb af sådan nogle her, hvor man lige sejler lidt væk for et lille hul for æret.
Viviani, han sprinter tre gange i dag. Han sprinter, da han åbner hullet. Han sprinter, da han sætter Ackermann og kører op til Lampard, og så sprinter han forbi Lampard og vinder EM-titlen. Er det her, det er den måde, vi skal se Viviani vinde sin løb på fra nu af, i stedet for måske at vinde dem i masse spurter, hvor han har haft lidt svært ved at finde ud af, hvad for hjul han skulle sidde på?
Det kan være, at han er nødsaget til at prøve det. Han er jo ikke normalt typen, der kaster noget her. Det tror jeg bare, man må være helt ærlig at sige, fordi at normalt så er han ikke den der bumstærke rytter, der går ud og gør sådan noget her. Han sidder på det helt rigtige hold, får situationen, altså han får det hele foræret på sådan en dag som i dag. Og det er ikke fordi, han ikke kører et flot cykeløb, for han gør alt rigtigt, men han får det hele foræret. Jeg tror, i forhold til fremtiden, der skal han nok sætte barren lidt lavere, fordi at han kommer ikke til at få de der perfekte lead-out, som han har været vant til, så han kommer ikke til at vinde ret mange sejre for det Cofidis, ikke?
Og så var det jo, Davide Cimolai for andet år i træk, der spillede en hovedrolle som hjælper sidste år. Rigtig, der var det jo ham, der virkelig kørte Trentin frem. Jeg mener, det var ham, der kørte af helvedes til i Giroen, fordi han i starten eller undervejs fik at vide, at konen, kæresten, gik fra ham, fordi hun havde indledt en affære med hendes chef, eller sådan et eller andet. Og han var helt nedslået, og han havde bare kørt igennem, fordi han vidste, at han skulle have sin kontrakt forlænget, og sådan noget, så han skulle bare igennem Gino. Han havde sovet sådan noget 3 timer hver nat i Gino. Forfærdelig historie. Det mener han, men nu han da lige opoffrer sig lidt igen, til, så det kan være, han har fået kontrakt. Det kan jeg faktisk ikke se, om han har fået den forlænget.
Og sådan fik vi så
sådan også historie
på Timolajs privatliv. Mørkøs 5. plads kan faktisk gå hen sådan rent bogstaveligt og blive guld værd for Danmark.
Ja, det kan det jo, fordi at han holder jo Danmark ind i kampen om fuldt hold til VM. Så det var faktisk rigtig vigtige point, han får taget med her. Jeg mener faktisk, vi er inden for...
De 10 øverste får 8 mand med, og vi ligger i øjeblikket på 10. pladsen.
Ja, lige præcis. Så det er vigtige point, men kampen om pladserne er jo ikke færdig endnu. Så det kræver, at danskerne bliver ved lidt endnu.
Jamen, vi siger bare til Askren, han skal køre nogle flere gode enkeltstarter, nogle flere gode løb, ikke? Ja. Det er ham, vi sætter vores lid til. Men vigtige point, som du siger her, Stefan, som Mørkøv får med. Når VM køres i Yorkshire senere på år, så ligger vi altså lige nu til at få det maksimale antal rytter med. Der er 8. Hvordan er de pladser, de er fordelt? Hvad er det? 8 er det maksimale?
8 er det maksimale, og så de næste... hvad er det, fra 10 og til...
Altså 1-10 for 8, ikke?
Jo, og så derefter er det 6, og så 4, og så 1. Så lige nu sidder vi rigtig godt, men altså lige på grænsen til at kun at få 6 med.
Lad os endelig håbe, at vi kan bevare den her 10. plads på verdensranglisten, og altså få det maksimale antal rytter på, der hedder 8 med til VM i Yorkshire her om en måneds tid. Hos kvinderne, der vandt Amy Peters linjeløbet. Pernille Mathisen blev bedste dansker, og det gjorde hun med en 30. plads. På herrenes U23 side, der blev det til gengæld til flere danske medaljer, og endda en enkelt af flotteste karat. Det blev nemlig til både guld og sølv i enkeltstarten, da Johan Prise Pejdersen og Mikkel Bjerg nappede de 2 øverste pladser på podiet. Og det var ikke helt tilfældigt, Kim.
Nej, det havde de jo forudsagt, at de ville gøre.
Også i den rækkefølge?
Ja. Ja, jeg tror, det var Mikkel Bjerg, der havde sagt det til, Jeg kan ikke huske, om det var det Emil Vinjebo, der var medkommentator på TV2, der sagde, at han havde talt med dem. Nu vil jeg så sige, at jeg mener, Mikkel vandt med et halvt eller et sekund til nummer tre i forhold til, så mere sikkert var det heller ikke.
Men han nummer to, eller blev han nummer tre?
Han blev to.
Ja, præcis.
men Price Peitersen der, han var relativt suveræn i...
Ja, han er den nye komet, og ja. Noget, eller han var endt omkring en 10. plads i Hernes løb, tror jeg.
Altså, hvis man har overført okay. det?
Ja, ja, men det, altså, de kørte vel samme distance, gjorde de ikke det?
Jo, jeg mener, faktisk, det må det næsten være ude af hjemme.
22 kilometer, ja. Det tror jeg faktisk, de også kørte, så det må man sige, at han viser allerede, at han faktisk har World Tour-styrke, kan man sige, så... utrolig
og der er mange rytter, vi har talt om, og så pludselig, jeg tror ikke, vi har talt om Johan Price Peitersen før i år i Velropa podcast, man må sige, han har overhalet nogle af de der andre, som vi har talt om her i det sidste halvanden års tid, altså en som Mikkel Bjerg for eksempel, selvom Bjerg bliver to år jo.
Nej, det gjorde han til DM, hvor han også slog dem, og derfor blev han jo selvfølgelig udtaget til EM her, men han, som han også selv sagde, at han har toppet sin form netop til EM her, hvor Mikkel Bjerg han satte sig på at vinde VM for tredje år i træk. I U23 enkeltstarten, så man kan godt forestille sig, at de ikke har samme formtop lige nu, men der skal ikke, altså det var ret meget, han slog Mikkel med, ikke, og der skal ikke så meget til, før at vi ser, at han lige pludselig er derop.
Ja, jeg tror, det er meget godt at have, altså at de to duellerer lidt mod hinanden, fordi at det bringer nok det bedre ud af hinanden, men altså jeg vil sige, jeg tror, for dem, der kender lidt til wattal, så tror jeg, at Johan Price, han kørte 450 watt, i gennemsnit på den længde start. Så det er også rigtig, rigtig meget.
Det er rimelig tungt.
Ja, det er rimelig tungt.
Hvad er næste skridt i hans kometkarriere?
Det er nok en stagiærkontrakt et eller andet sted, gætter jeg på. Medmindre han er allerede i kontakt med nogen. Men altså, det bliver nok...
Men hvordan er han til altså linjeløb?
Nu har jeg ikke, jeg har kørt en halv sæson mod ham eller sådan noget, ikke? Og han er ikke taktisk den klogeste rytter, måske en lille smule klumset. Han har i hvert fald lavet nogle sjove ting.
Jeg synes, det tyder utrolig godt, fordi jeg synes, vi har hørt det her før om dansk kontinental rytter, ham, ikke? Som kører meget godt nu.
Blev det samme sagt om en fyr, der hedder, hvad hedder han?
Asman.
Asman. Asgreen.
Ja, det er rigtigt. Jo, altså...
Og han væltede hele tiden.
Men er det ikke sådan med cykelrytter, at det er klart, at hvis du har kørt med ham, og han var på det tidspunkt i forholdsvis ung alder, at man lærer jo.
Mm. Jo, det er klart.
Altså, og sådan en stagiærkontrakt er vel også, hvis det er det, han lægger ud med, så er det vel også et spørgsmål om, og man kan kalde det en elevplads, vel sagtens, ikke?
Jo, lige præcis. Men altså, jeg vil sige, jeg tror, at der er mange World Tour-hold, der efterhånden er meget interesseret i de fysiske egenskaber, og når han har den motor, han har, så er der altså rigtig mange World Tour, der kan bruge ham til at hente udbrud, eller til at... til sidevindsangreb og alt sådan noget, til holdtidskørsler, og han er jo enkeltstartspecialist, så der er mange World Tour-hold, der kan være interesseret i en ung rytter, der har så stor en motor, ligesom med Askren, som så bare har udviklet sig til at kunne meget mere end det. Mm. Man kan håbe det samme for Price, men altså, hvad jeg har set, og jeg har hørt nogle historier om, han har lavet nogle dumme fejl og styrt hister her, ikke? Altså, vi må lige vente og se, hvad han kan på landevejen sådan helt.
Nå, men altså, man kan vel sige det på den måde, at det Askren, han foretog sig i turen i år, det krævede ikke de store taktiske finesser.
Nej, det kan man sige.
Hvad hedder det?
Op foran, kør.
Det gjorde det til gengæld i Flandern rundt.
Jeg tror faktisk, vi har været inde på det før også, at når der sidder nogen, der skal både scoute og købe de her unge talenter, så er det mange gange mindre risikofyldt at tage en ind, der er god på enkeltstarten. Fordi der, som Stefan siger, der ved du, motoren er der, som minimum. Mm. Hvorimod, at du har set flere eksempler på, lad os sige, en Roman Sikar, som aldrig rigtig, altså, som også blev U23 verdensmester, tror jeg det var, og som aldrig rigtig sådan, slog igennem. Og du har mange af de her linjeløbsfolk, som på en eller anden taktisk mulighed lige pludselig, så kom hen og fik et stort resultat, men som simpelthen ikke har motoren eller styrken til det der. Så hvis du kigger de der resultatlister igennem for sådan nogle ungdoms-VM, så er det ofte mere sikkert at tage dem, der er gode på enkeltstart, så kan du forme dem derefter. Hvor det andet, der er det sgu lidt svært at putte en motor ind i en Jeg ved ikke, hvad skal.
En klog cykelrytter.
En campingvogn.
Niklas Larsen samler sådan lidt på sølvmedaljer, og nu kan han så også skrive EM sølvvinder på cykel-CV'et. Men han var ikke, altså, han var meget, meget tæt på at vinde det her EM i U23 sammenhæng, men han blev slået lige på stregen, Kim.
Ja, tæt på og alligevel så langt fra, ikke? Fordi jeg tror også, altså de vidste godt, da de kom hjem, at italieneren der, som jo så nærmest også er dansker, Alberto Danese, at han var den hurtigste, så, og Niklas er måske lidt mere holdbar i sådan spurt, så selvom de får den åbnet lidt tidligt, så er det måske i virkeligheden også det, den eneste chance, de har. Altså, og hvad skal man sige, overraske den mere, sådan, hvad skal man sige, normale sprintertype, som italiener, at Stokbro, han får ham afleveret lidt tidligt ud, og han laver en lang spurt, og man så også, han kom faktisk sådan igen, efter han havde lavet sit første hug, hvor han ved at blive overhalet af to mand, og så holder han dem alligevel, fordi han har styrken der, ikke? Og for Stokbro var det sådan noget med, jamen jeg skal have ham frem. De sad relativt langt tilbage inden et eller andet vigtigt punkt. Der skal jeg have ham frem. Så det var sådan lidt, han kunne heller ikke vente med at køre ham frem. De sad sådan lidt i saksen alligevel, ikke?
Jo, men jeg siger, de kørte et rigtig flot cykelløb, og Stokbro, han gør det rigtig flot. Jeg tror, den eneste lille detalje, som de mangler for på plads, som er utroligt svært, men jeg tror, Stokbro rammer fronten med 900 meter eller en kilometer ude. Det er lidt for tidligt ude i forhold til Stokbro.
Det er lidt for tidligt,
han rammer fronten. Men jeg tror også bare sådan et hektisk cykelløb, og nu skal det være nu, inden det her sving, eller præcis, hvad det nu lige er. Så han gør det, og han gør det flot, men man kan godt se, han rammer fronten, og der skal bare køre, så havde han ramt den 100 meter senere, 200 meter senere, så tror jeg, den havde været der, fordi at der er ikke noget til at sige til, at Stokbro, han mister noget af farten, og det er der, at Giannese, han kommer med farten og overrasker Niklas Larsen lidt. Så det er svært at have med at gøre, fordi når der først er en, der har åbnet spurten, som kommer forbi dig med 5-10 km i timen hurtigere, og man skal nå at hente det, det er nærmest umuligt. Der skal man være meget, meget overlegen.
Så havde han jo allerede startet sin spurt, så skal han ind og ligge bag ved italieneren først, og så starte en ny spurt. Det kan man jo ikke.
Det er meget svært, men jeg vil sige, ekstremt flot kørt af Stokbro, og selvfølgelig Niklas Larsen, som han er bare, han er for vild. Altså.
Jamen, Niklas er for vild, og vi har haft ham med her i Veluropa podcast, så vi tager selvfølgelig æren i Veluropa-effekten for alle de her fine resultater, han laver. Men hvis jeg nu er lidt provokerende, så laver Niklas mange andenpladser. Hvad skal der til, for at han vinder?
Han skal blive meget i cykeløb i hvert fald.
Nå, det er fint nok.
Han skal blive en plads bedre.
Han er en vinder. Altså, der er ikke noget til at sige til. Ja, det er en tilfældighed, at han ikke vinder mere, fordi at han har det hele, der skal til. Og det sjove ved Niklas, det er, at han er meget afslappet omkring det hele. Han tager det ikke så tungt, når han ikke vinder. Og han er sådan, nogle synes måske, at han er lidt for ligeglad. Men det gør også bare, at han kan bevare overblik og være kølig, for han kører ekstremt klogt. Og jeg kan huske, bare lige for at bringe en detalje ind, hvordan han snød mig for, hvad det er, halvandet år siden eller sådan noget, indspurgt. Vi kommer ind, mig og Niklas Larsen og Kasper Foltsak, tror jeg faktisk. Foltsak var gået lidt kold og havde tog en føring langt udefra. Og Niklas, han lokker mig så til at tage indersiden. Han trækker ud på midten af vejen og holder øje med mig, og jeg vil gerne den kort vej rundt, det er højre om. Så da jeg åbner min spurt, så trækker han helt ind til højre og lukker mig inde. Ekstremt klog. Så jeg bliver nødt til at tage bremsen og komme den anden vej rundt om, og når så ikke jeg kommer halvvejs op på siden af ham og sådan noget, ikke? Men det var der, hvor jeg tænkte, så kæft, hvor er du snu egentlig, fordi at vi sad ude i højre side, og så trækker han ud mod midten af vejen, og så lokker han mig til at tage indersiden alligevel, ikke? Og han kunne også have lukket mig den anden vej, så på den måde var jeg bare sådan, det er fandme godt tænkt. Så der tænkte jeg, han er en klog cykelrytter.
Og her fik du så forklaringen på ordsproget, den kloge nar den mindre kloge. Kvindernes enkeltstart blev for fjerde gang ud af fire mulige vundet af hollandske Ellen van Dijk, og også her blev Pernille Mathisen bedste dansker, og det gjorde hun med en 8. plads. Hos herrene på enkeltstarten, der blev det til en sølvmedalje til Danmark, nemlig Kasper Asgreen, og man bare sige, at han fortsætter sin meget, meget flotte sæson og blev toer. holdkammeraten hos det Køkken Quickstep, den kun 19-årige Remco Evenepoel, tog guldet. Og nu har vi talt meget om talenter i dag, Kim, men ham her, han fortsætter sig med at imponere.
Ja, det er... Det er ved at være store sager, det der. Det er altså vildt. Det er det vildeste, jeg har set nogensinde.
Er det der?
Men nu jeg har oplevet jo heller ikke de mærke, så gammel er jeg heller ikke. Men det er det vildeste, jeg har set. Er så ung en rytter, ikke? Altså, han er 19 år og vinder San Sebastian, ikke? Og EM i enkeltstart. Og Belgien rundt vinder han også. Og vinder etape i, hvad fanden hed det der? Adriatica, et eller andet.
Ionica.
Og det er jo altså... Det er jo ikke meningen, at man skal gøre det, når man som en ud af hvad, to rytter nogensinde er blevet hentet op på øverste niveau som junior, ikke?
Egentlig kun cykler, fordi man ikke lige kan spille fodbold længere.
Ja, det er rigtigt. Han har cyklet i 2 år. Altså for 2,5 år siden spillede han fodbold, ikke? Det kan ikke...
Altså, og han var god til fodbold.
Ja, også god til fodbold. Ah. Det gør han ikke. Ja, det sagde han jo også, da vi snakkede med ham der, at han gad ikke det der med at sidde på bænken, så må han jo lave noget andet.
Stefan, da vi havde ham med i Villeuropa podcast for omkring et års tid siden, der var din vurdering, at han var ung, og nu skulle han lige vende sig til det her. Og selvfølgelig var det et kæmpe skridt fra junior til seniorrækken. Og så specielt at komme ind på et hold som Quickstep. Men han er ligeglad.
Ja, fuldstændig. Altså, som det plejer at være altid, så er det jo sådan, at når der kommer en juniorrytter op, så har de ikke lige styrken, udholdenheden, til at være med, og det tager lige et år, eller to, eller tre, eller fire, eller fem. Alt efter udviklingen. Og det siger bare noget om, hvor vildt det er, fordi han burde ikke kunne gøre det, han gør. Det burde ikke være muligt. Men han var til gengæld også det største talent i juniorrækken. Ikke? Men man kan sige, hvis man kigger tilbage og ser på alle de andre store talenter, ikke? De bryder ikke bare igennem.
Det er der forskellen ligger.
Så
jo, men også det der, vi snakkede også om, at grunden til, at han egentlig overhovedet blev hentet ind, det var ikke meningen, at han skulle hentes ind, men det var, fordi der opstod den her hype omkring ham, fordi han vandt så overlegent i juniorklassen. Og så kan man sige, en ting er junior og sådan noget, og det sagde de fleste også, inklusive os, og ham selv. Men så det var med den der hype om, at lige pludselig så ville Sky have ham, så ville Mikkelton ville have ham, og så tænkte Patrick Lefebvre fra Quickstep, nu bliver jeg nødt til at handle.
Nej, var det ikke sådan her, at Remco, han skrev til Patrick Lefebvre, at han havde fået det her tilbud, men han ville hellere til Quickstep, og så sagde de, okay, så tager vi dig ind.
Ja, han havde forhåndskontrakt med Hagens, hvad hedder de, Mikkel Bjergs hold derovre.
Ja, amerikaner.
Og så lige pludselig, så begyndte de andre at komme, og så siger Remco, nu vil jeg ind. Fordi ellers så tager jeg et af de andre, ikke, og tilbyder ham. Og nu har han, jeg tror, de har lige forlænget jo, eller sådan givet hinanden håndslag på en forlængelse, som man jo gør i bilforhandlerbranchen. som Patrick Lefebvre. så et eller andet, hvad? 3 år mere, eller sådan et eller andet, tror jeg.
Det er vel også meget godt for meget det belgiske hold, det kønne Quickstep, at de har det her største belgiske talent overhovedet. Og som du sagde, Kim, fodboldspillere spillede vist både på PSV's ungdomshold og andre ikke ungdomshold, og var også på det belgiske juniorlandshold, hvis det var sådan noget en, ikke? Så han er nu fuldblot cykelrytter, ja.
Ja, men hans far har jo kørt cykelløb også professionelt. Ikke fordi han var en kæmpe stjerne, men...
Han kørte en 4 sæsoner eller sådan
noget. Ja, netop. Så han har det ligesom i blodet, og han gætter på, at han nok også har cyklet en tur eller to med sin far, ikke?
Jo. Han er belgier.
Så, ja, det er det. Så det er nok ikke helt uvant for ham eller familien, det der med at være cykelrytter.
Lad os slutte den her lille Remco-hyldest-analyse af med at høre, hvad han selv sagde for et års tid siden i Villeuropa podcast episode 28, og især om det der med at blive sammenlignet med legenden Eddie Merckx.
Well, it's really crazy that people compare me with the biggest of all time. So I don't really listen to it because it's always easy to take positive comments instead of negative comments. So, and to be compared with Eddie Merckx is really, it's like too big, I guess.
Vores store tur Garmin-konkurrence er slut, og vi har fået et hav af rigtige besvarelser. De 8 bogstaver, du fik under Tour de France, var i rækkefølge R-E-G-I-R-P-U-M. regierpum, siger det. Men Kim, du har fået et par ret sjove forslag ind her i løbet af hele Tour de France og efterfølgende.
Først fik vi jo en hel masse sjove. Der var også en, der skrev her forleden dag, at til at starte med troede han, vi var i gang med at stave til Perrick Kemeneur, den gamle Europcar Direct Energy rytter. men så stoppede det heldigvis. Og så i forhold til de bogstaver, vi har fået her, der har det gennemgående, de gennemgående forkerte svar har været grumpier. Altså, som, eller rumpier.
Eller hvad?
Rumpiger.
Giver det rumpiger?
Ja.
Ej, det er meget sejt.
Ja,
rumpiger. Var der flere af dem?
Ja, der var flere, både grumpiger og rumpiger.
Nå, det er sgu meget cool. Det rigtige ord, der skulle findes, det var jo faktisk det franske grimpeur, altså grimpeur, der for de ikke fransk kyndige betyder bjergrytter, og som den observante lytter måske lagde mærke til, at jeg faktisk kaldte Kim og Stefan i anden tur-episode. Hmm. Og vinderen af en Garmin Edge 1030 cykelcomputer og en Varia radar baglygte til en samlet pris på over 7.500 kroner. Hvem blev det, Stefan?
Det blev Nicoline Nybo.
Sådan.
Bum bum.
Ja.
Jamen,
betyder det egentlig ikke klatre?
Nicoline.
Ja, og klatre. Jeg tror, du har ret. Det betyder klatre.
Altså ikke Nicoline Nybo.
Nej, Grand Pearl. Ja. Men det er vel det, man kalder bjergrytter. Ja, ja. Men du har ret, det betyder en klatre.
Tillykke til Nicoline Nybo, skal vi lige huske.
Ja, det skal vi huske.
Ja, som åbenbart betyder klatre.
Ja.
men for at det ikke skal være løgn, så har vi knap nok afsluttet den her turkonkurrence og fundet en vinder, før vi sætter en ny konkurrence i gang.
Det gør vi. Sådan er vi. Der er vi ikke beskedende. Shimano er tilbage igen efter lidt sommerpause som sponsor af podcast, og de har nogle bib shorts, eller det har Pearly Sumi, som Shimano distribuerer, og de har fået relativt gode anmeldelser, vil jeg sige, af dem i vores cykelklub. Der er en del af dem, der har kørt med dem i år, og jeg tror faktisk aldrig, vi har haft nogle shorts, som har fået så god feedback som dem, og det er faktisk ikke kun noget, jeg siger for at please vores sponsor, som vi også gerne vil please.
Altså, hvad er det, folk siger, siden de skulle være så gode?
Jamen, du ved, med Beep Shorts, der er det jo den der fornemmelse, man bare har, når de
sidder
på, ikke? Og skal kunne det.
Men
skal
der er også sket en utrolig stor udvikling i Beep Shorts, siden du sidst har siddet på en cykel.
Ja, det er sket en teknologisk landevinding. Ja,
præcis.
Det var skidt. Altså rigtig skidt, han kørte
i.
Jeg lagde bare en bøf ned i blæen, ikke?
De her Pro Escape Bib Shorts, de har en værdi på omkring 1.600 kroner, og som Kim siger, er altså blevet meget højt anmeldt af vores medlemmer i Villeuropa Cykelklub. Og for at vinde sådan et par, så skal du simpelthen bare gætte vinderen af den kommende uges Bing Bang Tour. Og den laver vi optag til lige om lidt, så send dit bud senest onsdag til kontakt@villeuropa.dk, og så er du med i lodtrækningen om det her par Pro eller Pro Escape Bib Shorts fra Pearly Zuma. Så altså kort fortalt, hvem vinder Bing Bang Tour? kontakt@villeuropa.dk. Og hvem vinder så Bing Bang Tour? Dit bud er lige så godt som vores, men lige om lidt der får du et bud fra Staltip Tourhus. Bing Bang Tour, det er et 7-dages etapeløb. Det begynder mandag og slutter søndag, og undervejs starter både brosten, bakker og enkeltstart. Sidste år, der vandt sloveneren Matej Mohoric sammenlagt, men han stiller slet ikke til start i år. Så Kim, hvem er favoritter?
Ja, men det plejer i hvert fald at være sådan klassikernavnene, vi skal have fat i, fordi det er sådan lidt en blanding af noget mini-Ardenner, mini-Flandern rundt, og så kombineret med en lille enkel start. Det hele er lidt mini. Det er komprimeret.
Men samtidig jo nogle rytter, som så også kan køre 7 dage i træk.
Ja, kan køre 7 dage i træk, men også altså, brosten på en del af etaperne, ikke? Og lidt stigninger, som vi kender dem. Så Philippe Gilbert, Jungels, Vellens, Van Avermaet, Van Baarle, Betjol, der vandt Flandern rundt, Van Marke, jeg ved ikke lige, hvor god form han er i. Oliver Narsen, Søren Krav, hvis han er kommet sig over sit sædesår. Sådan nogle typer af dem, vi skal holde øje med. Skal lige, altså, enkeltstarten er 8 km, så det er ikke, altså, du behøver ikke være enkeltstart specialist for at ikke miste vinderchancen i hvert fald. Og så slutter de jo sådan typisk i Gerritsbergen.
Der er fire danskere til start. Det er Søren Krav, det er Kasper Petersen, begge to hos Sunweb. Så er det Mads Petersen hos Trek Segafredo, og så er det Lars Bak hos Dimension Data. Hvem skal vi forvente mest af, Stefan?
Jeg tror, det er Søren, vi skal kigge mest på lige nu. Han kan køre det her terræn, og han er god på enkeltstarten også. Så det er helt klart ham, jeg forventer mig mest af, men altså, jeg vil også sige, at den burde ligge godt til Mads, men vi har bare ikke set nok fra Mads i år til at regne med ham. Men det er sådan et her cykelløb, der passer rigtig godt til ham.
Ja, det er skræddersyet til ham.
Ja, det er det faktisk, fordi han kan jo også køre enkeltstart. Så jeg glæder mig til at se, fordi at det kunne være et cykelløb, som han har timet sig lidt op mod, men så har han jo så kørt EM her.
Ja, for det er helt sikkert, at han kiggede på programmet, da sæsonen den startede, så sagde han, bing bang tour i starten af august, det er lige mig.
Okay. Ja, men altså, ja, det er i hvert fald Søren, vi skal holde mest øje med, tror jeg, og så skal vi håbe på, at Mads han finder benene igen.
Ja, Kim, du talte sådan lidt om klassikernavne, og løbet det starter i Beveron, som apropos det her med belgiske cykelrytter, der tidligere spillede fodbold, så har Greg van Avermaet vist en fodboldkarriere der også.
Ja, han har været målmand i SK Beveron, tror jeg, de hedder, eller sådan noget. Beveron.
Beveron.
Må det vel hedde.
Så hedder det vel, sådan noget flamskagtigt. Hvad er det her for et slags etabløb?
Jamen, det er jo den her komprimerede udgave af noget forårsklassiker nærmest hele tiden. Du har første etape, hvor der er 6 brostenstykker i den sidste tredjedel af etappen. Så har du anden etape, som er mere fladbane. Tredje etape er der 8 brostenstykker i alt. Og så fjerde etape er kun 96 km lang. Og til gengæld sådan noget mini Liège-Bastogne-Liège terræn med nogle små, men skarpe stigninger spredt nogenlunde ud over dagen.
Det er trods alt rimelig spændende at se sådan, altså 96 km.
Ja, den er ikke alt for, så der kan det godt gå hen og blive rigtig godt vedløb, som løbet i øvrigt er kendt for, og har været de seneste sæsoner. 6. eller 5. etape igen, noget sprint formentlig. 6. etape, en 8 km enkeltstart, og så 7. etape, hvor de kører nogle omgange også omkring Bosberg og muren i Gerardsbergen, og også kommer igennem nogle af de her brostenstigninger, vi kender fra Flandern, Beandries, Tinbosse, sådan ude i den østlige del af Flandern, og af Flandern rundt ruten, eller faktisk næsten derude, hvor den ikke rigtig har været de seneste år. Nu har man inkluderet muren i Gerardsbergen igen, men den var ude der på et tidspunkt, og der bliver det igen den der sidste dags vedløb. Sidste år kan jeg huske, at Søren Kravlo faktisk, jeg tror, han var nummer 4 inden sidste etape, men Matthews lå 2, og så valgte de at køre for at prøve at se, om man kunne vippe dem hurtigt til pinden, og det kunne han så ikke.
Du nævnte i den her gennemgang af etaperne ordet brostenstykker rigtig, rigtig mange gange, så det stiller vel store krav både til rytternes holdbarhed, men også til holdenes forberedelse, og bare sørge for, at man er på toppen der, og sørge for enten at få givet nye cykler, få skiftet cykler, få sat nye hjul på, etc. etc. Altså, det er jo sådan nogle små ting, der kan afgøre sådan et løb her.
Ja, jeg vil sige, nu er det ikke så hæftigt, som vi kender det fra forårsklassikeren, hverken Flandern Rundt eller Paris-Roubaix, hverken brostenstykkernes hyppighed eller længde. Så på den måde er det ikke helt det samme setup, men det er jo det er den samme type rytter, og så er det jo, hvad skal man sige, et forkert tidspunkt, de kører på, fordi der er man jo normalt inde i den her forårsrytme i april måned, hvor man er vant til det her, så den kommer sådan lidt, det vil være lidt ligesom hvis du er inde i græssæsonen i tennis, ikke? Og så lige skulle spille en grusturnering. Den kommer lidt forkert, kan man sige, men netop de rutinerede navne, de ved jo godt, hvordan den skal skæres. Så det er dem, vi må forvente at sidde frem.
Vi skal have nogle spiltips på banen, og som så vanligt, så skal vi have Villeuropas vinder, Plesners podie og Stefans staldtip. Og vi lægger ud med Villeuropas vinder, og den vil jeg faktisk gerne. Den lægger jeg byen med.
Ja, den byder du ind
med. Ja, den byder jeg ind med den her, fordi jeg synes ikke, vi har set ret meget til ham. Jeg kan godt lide ham. han hedder Bob. Og så hedder han Jungelse til efternavn, og jeg tror faktisk, at det her det var et etabløb, som godt kunne ligge til ham. Så Bob Jungels til odds 9 som samlet vinder er, jeg tror det er første gang, jeg kommer med et forslag til vores spiltips her. Så vil Europas vinder, courtesy.
Det vil være vanvittigt, hvis den går hjem.
Claus, smuk stemme, ja. Så det var den, og så Plesners podie, hvad har vi der?
Jamen, vi har ikke noget podie.
Nå, godt, så
Otset har, men Otset har kun vinder-Ots, nemlig på den samlede vinder af Bing Bang Tour. Så, så det bliver Plesners pfinder.
Plesners vinder med P.
Og der, jeg ved godt, han lå og oksede røven ud af bukserne i sine Ineos bukser i dag for det hollandske landshold til EM, Dylan van Baarle. Men jeg tror på, at han fik en god gang træning, og han er klar til de afgørende etaper her, kan køre gode enkeltstarter.
Og han så godt under Tour de France.
Ja, det gør han. Så odds 15 på en sejr til noget hjemme favorit, kan vi vel godt kalde ham, Dylan van Baarle.
Og sidst men ikke mindst, det som folk virkelig, virkelig, virkelig sidder og venter på. Her kommer det. Stefan Staltip.
Her kommer det.
Ja, og jeg har lige lavet en kovending faktisk.
Nej, nej, hvad betyder det?
Jamen, Kim han sidder og viskede mig i øret lige før. Jeg ville gerne have sagt Søren Krav til odds 12, fordi at han kan køre en god enkeltstart og gå til det her terræn egentlig, men det er lidt tvivlsomt, efter han udgik af turen, og han har været lidt for svingende i år, synes jeg. Så jeg vil kigge på Philippe Gilbert, som vinder til odds 10.
Philip Gilbert?
Ja.
Jamen, ham har du også kun taget som staldtip 12-14 gange i år.
Det er netop derfor. Og den ene gang, jeg ikke gjorde det, der vandt han på Rio. Så nu vender vi tilbage.
Ja.
Der er en del brosten på den rute, og der er noget Flandern rundt lignende terræn, og sådan 9 km enkeltstart her. Det er ikke noget for Philip Gilbert, så jeg tror, og så er det specielt også fordi, at han kører på det kønne Quickstep, og jeg tror, at de kommer til at styre det her cykelløb med hård hånd, så enten ham eller Bob Jungels, tror jeg, men Philip Gilbert, tror jeg, har noget op i ærmet, og det er lidt tid siden, at han har kastet et resultat af sig, så jeg tror, det er på tide.
Vi er nu oppe på 190 dejlige støtter på tier.dk. Det er simpelthen fremragende. Bliv endelig ved med at tilmelde dig derinde. Fordi det er nemlig muligt stadigvæk at støtte os på tier.dk. Beløbet det er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast. Og når du donerer, så deltager du automatisk i lodtrækningen om fede præmier. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk, og Kim, apropos lækre præmier, så er vi da i den grad i gang med at opbygge en ret solid en, og helt unik i øvrigt.
Ja, der er jo både den meget, meget savnomspundne Veluropa-kasket, og så har vi jo to Tour de France-pakker for Tina Müller. Både noget stickers og noget t-shirt, og jeg ved ikke, hvor meget.
Jeg har faktisk fået posen af Tina, okay. Og det tog hende 10 minutter bare at gennemgå, hvad der var i den. Der er alle mulige super fede ting, som hun har taget med. Og så er der den her prikkede t-shirt, som altså både Kasper Eskren og Michael Mørkøv har skrevet under på. Så,
det er vanvittigt. Det er næsten for meget, jo.
Ja, det er næsten for meget.
Skal vi tage Sagan-bogen ud af puljen?
Ja, vi burde splitte den op. Der er også Sagan-bogen. Det her det er en vanvittig præmie.
Ja, vil der være med at putte mere i så nu?
Ja, nu kommer ikke. Ja, det er også
vi
det.
Ser, om den, ikke, den kommer op på 200 næste gang, går jeg ud fra.
Der er 190 nu.
Sådan.
Vi trækker lov om den, når vi rammer 200, så du skal altså skynde dig, fordi det kunne sagtens blive til vores næste podcast, at vi trækker lov om den her super fede præmie. Og apropos 200, så skal vi også have uddelt 200 kroner til Otze fra Dansk Spil.
Det skal vi da, og jeg har trukket den heldige vinder, som går under navnet RB Madsen. Så Madsen, han har vundet et freebet. Ja, han har faktisk kun været med i en 3 ugers tid eller sådan noget. Så han er lidt heldig.
Okay.
Men ja, har også støtter med 15 kroner.
Fedt. Jamen altså prøv at en 3 uger, det er gode 15 kroner, som RB Madsen har investeret der. Og det er altså sådan, at når du støtter os på tier.dk, så får du et lod i puljen per hver 5'er, du donerer. Og RB Madsen har altså smidt 15 kroner i, 3 lodder, og det var altså nok til, at lynhurtigt blev udtrykket som vinder. Så tillykke med de 200 kroner til Otze. Så må vi sige, at altså, kan støtte med en 5'er, man kan støtte med en 10'er, man kan støtte med 15 kroner, eller mere for en sags skyld. Vi har faktisk nogen, der støtter med endnu mere. Og skynder man sig, så er man altså med i den her konkurrence om den her kæmpe store præmie, som ikke mindst Tina Müller har været med til at lave. Så skynd dig at støtte på tier.dk. Du finder som sagt link på veluropa.dk og på tier.dk. Transfersæsonen er i fuld gang, og mens vi venter på de store danske nyheder om blandt andet Magnus Kort og Jakob Fuglsang, så er her en gennemgang af de vigtigste klubskifter indtil videre. Kim, hvad er sådan det største skifte?
Ja, men det største er jo nok... det er nok Lander til Bahrain Merida, vil jeg sige, ikke? Fra Movistar, og så Nibali til Trek. Altså, hvis man skal kigge navne i hvert fald, de største navne. De var godt og grundigt kendt i forvejen, kan man sige, og det var Henrik Mas til Movistar også. Viviani og Guillaume Martin til Cofidis var også noget, man vidste på forhånd. Så der har ikke været så meget overraskende. Og så var det lang tid om at gå i gang på en eller anden måde. Jeg troede sådan, du ved, lige sådan 1. august, sådan var bum, nu kommer de bare. Der kom ingenting 1. august. Jeg tror, alle har sådan tænkt, nej, der kommer nok alle de andre, så der vil vi ikke melde noget ud. Og så sidder mange jo og venter på et resultat fra en eller anden, og så de kan sige, hey, ham der vandt i dag, han skifter til vores hold. Så det indgår nogle gange også i timingen.
Yeah. Og der er jo som sagt altså et par navne, som vi sidder og venter på. Hvad har sådan været den største overraskelse?
For mig at se har det været Trentin til CCC. Den havde jeg ikke sådan lige luret, faktisk. Et lidt spøjs skifte på en eller anden måde. Man kan sige, at han får selvfølgelig måske... Men det sagde man også, da han skiftede til Mitchelson, at han ville få sådan mere en sprinter-chance i forhold til, hvis du er på Quickstep, ikke, så har du altid 3-4 konkurrenter nærmest rundt om dig. Og så bliver han... Altså, jeg synes jo, han er så fed en cykelrytter, Trentin. En af de fedeste i hele feltet. Men skal også køre med Van Avermaet i forårsklassikerne, ikke? Så der kan også godt være lukket nogle gange, ikke? For egne chancer.
Men så altså, det, okay, Van Avermaet, han er hvad? Er han 34-35, ikke? Altså, han er du heller ikke for evigt, jo.
Nej, det er klart. Nu ved jeg ikke engang. Trentin er vel også ved at være en 68-69 år gammel.
Jeg tror ikke, han er over 30,
er. Jeg kan ikke huske, hvor gammel han er faktisk, men han er ikke 22.
Hvad med danskerne? Altså, vi har ikke noget konkret som sådan.
Vi glemte også lige Sakhardin til CCC også, som jo opruster og har brug for oprust, kan man sige, i forhold til, da de var BMC, var de bedre end da de var CCC.
Så nu skal der gøres noget ved CCC. Danskerne,
ja.
Hvad har vi der?
Jamen, vi har vel officielt kun Mikkel Bjerg til UAE, som åbenbart virkelig går talentvejen. De har haft et par sæsoner nu, hvor de har forsøgt at hente nogle sådan mere etablerede navne ind, som Christoph, Dan Martin, Gaviria, hvis man kan kalde Gaviria etablerede navn i en alder af, hvad, 3-24. og Rui Costa og jeg kunne blive ved. Men de har ikke rigtig formået at få bedre cykelrytter ud af dem, de har hentet ind. Sergio Henao også kommer til, og har ikke lavet det helt store. Så nu ser det ud som om, at de går lidt en anden vej og satser på Mikkel Bjerg. De satser på en af hans rivaler faktisk, for enkeltstarten, Brandon McNulty, amerikaneren. De har i forvejen Pogacar, som jo har kørt helt fantastisk. De har Jasper Philipsen. Og så har de også lige hentet Baby Gito, vinderen fra i år, colombianer, der hedder Andres Ardila. Så det er noget af et kontingent af unge folk, de efterhånden har.
Og andre?
Jeg har ikke så meget tilføje. Det er jo nok det vigtigste, jeg sidder...
Ja, så altså, hvis vi skal... Jeg skulle lige til at sige konspirationsteori eller rygtebasis, så fik vi jo tilsendt et lille billede fra en lytter, der havde set, at Magnus Kort havde fået fornyet interesse på de sociale medier for Mitchelson Scott, hvor han jo har kørt tidligere, og begyndt at følge dem på sociale medier, og med Trentin, der hopper ud derfra. Så hvis man lægger de to ting sammen, så er det jo kæmpe rygte lige pludselig. Ja, selvom det meste har været EF Education, hovedsageligt på rygtebasis, han skal derhen, eller Trek som nummer to. Så lad os se, om ikke... jeg har en eller anden fornemmelse... Jeg ved det faktisk ikke, selvom jeg har snakket en del med Magnus, og han vil ikke sige noget, men... Men det tyder da på et hold, hvor de taler engelsk, i hvert fald i modsætningen til os.
Så kommunikationen er bedre.
Bedre tilpas der.
Og så lad os lige vende et af ugens største rygter. Fordi det kom sådan frem, altså ikke verificeret, men det kom frem, at Bjarne Riis vil købe Team Katusha's World Tour licens, og på den måde træde ind på højeste niveau, og også sikre sig en plads i Tour de France starten i Danmark i 2021. Hvad er din vurdering her, Kim?
Jamen altså, det giver jo egentlig meget god mening, kan man sige, hvis man lægger alle ting sammen. Katusha mister Alpecin, som formentlig går sammen med Canyon og vil skabe det her nye storhold, kan man jo måske godt kalde det, alene det, de har Mathieu van der Poel. Og så står de lidt og mangler enten en fusionspartner eller en co-sponsor. Og der kan man sige, hvis Riis vil have ambitionerne opfyldt, om at komme op på Worldtouren. Og i tide til 2021, så skal det til at være. Og det hele står så igen og falder med, om de har pengene. Man kan sige, at hvis de selv skulle have startet deres eventyr, så skulle de lægge i hvert fald 100 millioner måske, ikke? Og her kan de måske så nøjes med at finde 50. Så på en eller anden måde er det jo.
Men altså er rygtet så, at Katusha fortsætter, og ja, så det, skal der en ekstra partner ind, det, eller får vi et navneskifte?
Det er i hvert fald det, jeg har hørt, at Katusha gerne vil fortsætte, men de kan ikke fortsætte alene, så de skal finde en, og har forhandlet med nogen. Der var også lige pludselig et rygte om, de skulle slås sammen med Akea Samsik, og den blev så skudt til jorden af team manageren for Akea Samsik, og Ries gik jo, jeg kan ikke sige, han skød den til jorden, men han sagde sådan, det havde han ikke hørt noget om, og det er jo i princippet en afvisning, og så er det alligevel ikke en afvisning, men det vil egentlig give god mening, kan man sige, for begge vedkommendes ambitioner, men derfra til, om det er rigtigt, der er som regel også et stykke vej.
Et andet rygte i samme sammenhæng, det er, at Jakob Fuglsang pludselig skulle være aktuel til det her mandskab, og det vil gøre to ting. Et, så vil det selvfølgelig give Ries et dansk image, som selvfølgelig vil være meget, meget kærkommet i den danske presse og hele den danske fanskare. Og to, så vil alle Jakobs resultater fra i år blive ført over på holdet her, således at han pludselig også havde nogle resultater, han kunne fremvise i form af det her, den her rangering, som er med til at give et wildcard til Tour de France. Men hvor han, man kan sige, han har ikke så meget behov for det her wildcard længere, men pludselig så har han jo altså et mandskab, og han har sin kaptajn.
Ja, men hvis man skal spekulere i, at der er gang i de her forhandlinger, så kunne det også være årsagen til, at Fuglsang måske ikke har fået sine ting på plads endnu, som han jo selv siger, at der stadigvæk er forhandlinger. Fordi jeg kunne da godt forestille mig, at hvis det var noget, der var aktuelt og reelt, at Jakob så måske godt vil vælge det frem for så meget andet, hvis pengene er der. Men altså, han er også så stort et navn, at det hjælper ikke noget at komme og sige, du får en tredjedel i løn, men så skal du være glad for, at du kommer lidt med i de danske aviser. Det er Jakob skide ligeglad med, og det skal han også være jo, med den status, han har.
Men det er jo også typisk sådan, at hvad hedder det, jo længere du kommer frem på sæsonen, ikke? Eller sådan, nu er vi jo ret sent på sæsonen allerede i forhold til transfer, altså at holdene, de bliver jo fyldt op, og de bruger deres penge på nogle ryttere, og de vil jo gerne have holdene på plads så hurtigt som muligt, så jo længere tid man venter, jo en dårligere deal får man ofte, så det er rimelig interessant, at Jakob, som er så eftertragtet en rytter med så store resultater, ikke har skrevet under endnu, fordi vi havde jo forventet, at 1. august, der kommer den ud, og så er det ligesom på plads, ikke? Men, men at trække den til sent i august, det er alligevel bemærkelsesværdigt.
Ja, så kan man måske gøre det netop, fordi han ved, at han får en kontrakt. Altså, han står ikke i risiko for, at han lige pludselig er uden hold næste sæson. Det er jo, han har et positivt problem formentlig, fordi Astana vil sikkert også gerne beholde ham.
Det jeg mener også bare, at det er ikke alle hold, der bliver ved med at have en kæmpe pose penge liggende til, hvis nu, at han vælger os. Mm. For eksempel et hold som Movistar, der var i spil. De gemmer nok ikke lige 10 millioner til Fuglsang, vel? Mm. Så altså, de kan godt finde på at bruge den med et andet sted, hvis han nu siger, jeg vil gerne lige vente nogle uger. Så det skal man også lige tænke over.
Og så skal man også tænke over, at du i sidste uge jo meddelte, at Jakob Fuglsang er færdig.
Ja. Markedsværdi.
Et har det sænket hans markedsværdi markant, og to, så er spørgsmålet, om han overhovedet er aktuel som kaptajn til et Tour de France-mandskab om 2 år.
Ja, det er rigtigt.
Og nu, mine herrer, ikke mere snak om Katusha og Jakob Fuglsang. Nu skal vi i stedet for have afgørelsen på quizzen. Jeg stillede et spørgsmål i begyndelsen af udsendelsen, som drejede sig om EM-podiepladser. Og med Elia Vivianis sejr i dag, så har Italien 3 gange været på podiet i de 4 år, der har kørt EM. 2 andre nationer har været på podiet 2 gange. Hmm. Hvad for 2 nationer er det? Kim, du har jo i øjeblikket lov til at svare først, eller i hvert fald afgøre, hvem der skal svare først. Så hvad vælger du?
Har jeg stadigvæk det?
Ja, det giver vi dig.
Jeg kan godt prøve.
Du prøver. Godt. Ja. Der er 2 point at hente. Der er 2 nationer. 1 point for hver nation. Du får lov til at svare først.
Norge.
Norge.
What? Ja. Det havde jeg faktisk også tænkt lidt over.
Ikke korrekt, men det var da jeg sagde Alexander
Kristoff. Nej, jeg troede Kristoff også havde
da,
en...
Da jeg sagde Alexander Kristoff tidligere, så kunne jeg godt se, at Kim han lyste sådan helt op. Åh, oh, der fik han lidt... Men det er ikke korrekt. Alexander Kristoff vandt guld i 2017, men det er den eneste norske medalje i EM-sammenhæng.
Nå.
Frankrig.
Julian Alaphilippe vandt sølv i 2016, men det er den eneste franske medalje.
Ja.
Nå. Åh, oh, jamen jeg ville jo egentlig have slagt Slovakiet, fordi jeg troede faktisk også, Sagan vandt de to første.
Så, ja, det tror jeg faktisk.
Men han vandt den første.
Ja, men så siger jeg det alligevel.
Slovakiet?
Ja, jeg siger det alligevel.
Ja. Peter Sagan vandt EM i 2016. Jeg er ikke sikker på, om han har været med siden. Jeg tror, han var med i 17, men der vandt han ikke. Så det er den eneste slovakiske medalje, der har været indtil videre i EM-sammenhæng.
Fedt nok.
Tyskland.
Pascal Ackermann vandt bronze i år. Men det er den første tyske medalje.
Åh, nu kæft, mand. Det bliver jo, det er jo sådan tennis. Det er jo Roger Federer mod Djokovic i Wimbledon-finalen der. Hvad har vi så? Holland for helvede da.
Holland. Holland. Mathieu van der Poel fik sølv i 2018. Og en fyr, der hedder Moreno Hofland, fik bronze i 2000. Nej, det passer ikke. Van der Poel i 18 og Hofland i 17. Så Holland udløser faktisk et point.
Hvis jeg nogensinde... Jeg havde gået og tænkt på, at Moreno Hofland på et tidspunkt skulle udløse et point til mig i Villeuropa podcast-quizzen, så ville jeg ikke have givet sig lavere odds på den.
Belgien.
Og Belgien, ja. Lad os se. Yves Lampard, han fik sølv i år, og Wout van Aert fik bronze sidste år.
Uh-huh.
Så der var altså et point til at være, og dermed så ryger stillingen fra 21-18 til 22-19. Og det var altså svaret på dagens quiz. Næste gang vi er tilbage med optakt til eller næste gang vi er tilbage, så er det faktisk med optakt til PostNord Danmark Rundt. Og så skal vi også lige huske på, at det Vuelta a España nærmer sig med hastige skridt. Og Kim, hvordan ser det ud sådan på Villeuropa Café og i Villeuropa Cykelklub? Er der ved at være gang i den igen?
Ja, vi begynder at komme i omdrejninger. Eller det gør vi i hvert fald i den uge, der kommer. Onsdagstræningen starter på onsdag. Der er jo fri træning til onsdagstræning.
Onsdagstræningen starter på tirsdag.
Ja, onsdagstræningen starter på tirsdag. Er du med til onsdagstræningen, Stefan?
Ja, måske.
Nå, okay. Og så er der søndagstræning.
Og hvad skal jeg sige, altså, dem der er nye i podcast-samling, hvornår er det onsdagstræningen er?
Det er klokken... er det ikke 17? Jo, jeg mener også, det er 17.
ellers så tjek Facebook.
Facebook, ja. Ja. Og hvad hedder det? Ja, søndagstræning for medlemmer af Villeuropa CK. Det er søndag.
09'er.
Det er 09'er med åbning af café 8.30. Så ja. Så er vi i gang igen.
Og hvad med Bing Bang Tour?
Ja, hvad med den?
Bliver den vist på caféen?
Søndag.
Sådan. Der er afsluttende etape søndag på Bing Bang Tour. Gerhardsbergen, kendt for Flandern rundt, så har du lyst til at komme ned og se cykling på Villeuropa Café, så kig forbi, og der er altså også mulighed for at få en cykeltur søndag, hvis du er medlem af Villeuropas cykelklub. Du kan følge Kim på Twitter, det sker på snabelag Villeuropa, og Stefan finder du på snabelag dollartegn Djurhus, eller bare S Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snabelag NFL Ming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til Garmin, Shimano og Odset fra Danske Spil. Vi høres ved.